Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Θα θυμάστε ότι πριν από λίγες μέρες σχολίαζα και μάλιστα επίμονα το γεγονός ότι η Βουλγαρία βάζει χαράτσι, βάζει φόρο στο φυσικό αέριο που περνά στις γειτονικές χώρες. Λοιπόν, υπάρχουν μια σειρά δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες που αποκαλύπτουν ότι πίσω από την απόφαση αυτή της Βουλγαρίας βρίσκεται η Τουρκία και η Ρωσία. Ένα από τα δημοσιεύματα αυτά το είδα χθες στο Πολίτικο, το έγκυρο Πολίτικο, όπου αναφέρεται ότι η δημιουργία ρωσοτουρκικού hub φυσικού αερίου ανησυχεί ιδιαίτερα την Ευρώπη. Εμφανίζεται η Τουρκία, για να καταλάβετε τι συμβαίνει, ότι έχει δικό της φυσικό αέριο, ενώ γνωρίζουν οι πάντες ότι δεν έχει φυσικό αέριο η Τουρκία, και πουλάει το φυσικό αέριο της Ρωσίας για να παρακάμψουν έτσι τις ευρωπαϊκές κυρώσεις. Και στο έργο αυτό παίζει και η Βουλγαρία. Πώς παίζει η Βουλγαρία με το χαράτσι, το οποίο χαράτσι εισηγήθηκε στη Βουλή της Βουλγαρίας, το φιλοτουρκικό Βουλγαρικό Κόμμα. Ρωσία, Τουρκία και Βουλγαρία παγιδεύουν αυτό το τρίγωνο, παγιδεύουν την Ευρώπη για να ανακτήσει η Ρωσία στην νότιο-ανατολική λεκάνη της Ευρώπης, να ανακτήσει τον ενεργειακό έλεγχο. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει το Πολίτικο, που σημαίνει όμως ότι σωστά μυριστήκαμε ότι κάποιο λάκκο έχει η φάβα με αυτή την κίνηση της Βουλγαρίας. Ο Πούτιν και ο Ερντογάν φαίνεται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ότι έχουν συμφωνήσει εδώ και 12 μήνες να συμμαχήσουν με στόχο να δημιουργήσουν τη νέα δίωδο του ρωσικού αερίου στην Ευρώπη, βαφτίζοντάς το όμως τουρκικό. Η Τουρκία, μάλιστα, που δεν έχει δικό της αέριο, εντάσσει στο ίδιο παιχνίδι και φυσικό αέριο που διοχετεύει στην Ευρώπη από το Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν. Τη συμφωνία των δύο ηγετών, τη συμφωνία Πούτιν-Ερντογάν, ακολούθησε η συμφωνία μεταξύ της κρατικής βουλγαρικής Bulgargaz με την κρατική τουρκική Botas, γεγονός που συμπληρώνει το puzzle σε αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι. Και βέβαια, το τελευταίο και ακόμη πιο ενδιαφέρον επεισόδιο του Serial ήταν το καπέλο των 10 ευρώ που επέβαλε η Βουλγαρία στο ρωσικό αέριο που περνούσε από την χώρα, 10 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κάτι για το οποίο ξεσηκώθηκαν οι περισσότερες χώρες στις οποίες καταλήγει ο αγωγός TurkStream, πλην της δικής μας, πλην της Ελλάδας. Και βέβαια πρόκειται για ένα μέτρο που αντίκειται στο ευρωπαϊκό δίκαιο, αφού την επιβολή δασμών ή τελών προς τρίτες χώρες έχει την εξουσία να την αποφασίζει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση κεντρικά. Ενώ αντίστοιχα, μόνο το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να επιβάλλει κυρώσεις, κάτι που στην περίπτωση του ρωσικού αερίου δεν έχει γίνει. Και όπως σας είπα, το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η πρόταση για την επιβολή αυτού του καπέλου, αυτού του φόρου, ψηφίστηκε και ίσως προήλθε από το τουρκικό μειονοτικό κόμμα της Βουλγαρίας. Τώρα σημειώστε επίσης ότι από τις αρχές του φθινοπόρου, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ροές αερίου από την Τουρκία έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, σχεδόν 50 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ημερησίως, για τις συνδυασμένες δυνατότητες εισόδου στα Στράνσχα και Στράνσχα 2, ενώ η Ρωσία ζήτησε ακόμη μεγαλύτερη χωρητικότητα στο σημείο για το αέριό της. Και βέβαια όλο αυτό το παιχνίδι, το γεωστρατηγικό, γεννά πολλά ερωτήματα για το τι θα γίνει αν οι Βούλγαροι απαιτήσουν από την Gazprom να πληρώσει αυτά τα τέλη και εκείνη αρνηθεί να το κάνει. Τα σενάρια να κλείσει η ροή του TurkStream προς τις χώρες προμήθειας, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, οδηγώντας σε παράκαμψή του και υποχρεώνοντάς της σε προμήθεια αερίου από την Τουρκία, θα οδηγούσαν τη χώρα μας, θα οδηγούσαν την Ελλάδα σε εξάρτηση, και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε εξάρτηση από την υποδομή μιας χώρας που δεν είναι απλώς απρόβλεπτη, πολλές φορές λειτουργεί αντιευρωπαϊκά, της Τουρκίας, και που προμηθεύεται, όπως ήδη σας είπα, ρωσικό αέριο, βαφτίζοντάς το τουρκικό. Αυτά για να ξέρετε ότι το παιχνίδι είναι πιο σύνθετο από ό,τι φαίνεται και η Τουρκία φαίνεται ότι τα έχει βρει πλήρως με τους Ρώσους. Είναι η ενεργειακή βιτρίνα τους για να επανακτήσουν τον έλεγχο, τον ενεργειακό έλεγχο στην Ευρώπη. Νομίζω ότι και εξ αυτών των λόγων που περιγράφονται σε δεκάδες δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, σε πολύ μεγάλα sites, σας ανέφερα ένα μόνο, το Πολίτικο, θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει κάποια στιγμή στην επιχειρούμενη από τη Βουλγαρία αύξηση της τιμής σε αυτόν τον φόρο καπέλο. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας την πρόεδρο της Κλέψης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα.
Θα ξεκινήσω την συζήτησή μας από τα όσα συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και ιδιαίτερα από τα όσα συμβαίνουν αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν πια σταδιακά αρκετές αποχωρήσεις από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν μιλώ μόνο για την ομπρέλα, μιλώ και για μια σειρά στελεχών τα οποία τις τελευταίες μέρες έχουν κάνει προσωπικές δηλώσεις με τις οποίες αποχωρούν. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό διαμορφώνει τους όρους της δημιουργίας νέων σχημάτων ή νέων συνεργασιών στο χώρο της αριστεράς και πώς θα βλέπατε εσείς το ενδεχόμενο της συμπόρευσης με ορισμένους εξ αυτών που σήμερα αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι βέβαιο ότι παρακολουθούμε εξελίξεις οι οποίες είναι πάρα πολύ έντονες. Για εμένα ήταν θέμα χρόνου κάποια στιγμή να φτάσουμε εδώ. Βεβαίως το ότι έχουμε αυτά τα φαινόμενα και την περίπτωση Κασελάκη ήταν ίσως κάτι που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Παρ' όλα αυτά, ένα κόμμα το οποίο ήταν στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι πρόδωσαν τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς, πρόδωσαν τους αγώνες, πρόδωσαν τις υποσχέσεις και την εμπιστοσύνη του κόσμου, ήταν φυσικό να φτάσει κάποια στιγμή σε αυτό το σημείο. Φυσικά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι γίνονται διεργασίες. Για εμένα και για την Πλεύση Ελευθερίας αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία δεν είναι οι διεργασίες αλλά οι πολιτικές πράξεις. Εμείς δίνουμε έναν αγώνα ουσιαστικά μόνιμα στη Βουλή. Είμαστε η μοναδική πραγματικά αντιπολίτευση και χτες στη μεγάλη συζήτηση για το έγκλημα των τεμπών αυτό φάνηκε, διότι ήταν εκοφαντική η απουσία και του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ προβληματική και αρνητική η παρουσία του ΠΑΣΟΚ που καταψήφισε ακόμα και την διερεύνηση. Σημασία λοιπόν δεν έχουν οι διεργασίες και οι φορείς, οι νέοι ή οι ανακατανομές. Σημασία έχει ποιοι άνθρωποι είναι έτοιμοι να πράξουν, να δράσουν, να συγκρουστούν με ένα κατεστημένο και όχι να γίνουν κατεστημένο στη θέση του κατεστημένου. Και θα σας έλεγα ότι το θετικό που βλέπω σε αυτά που συμβαίνουν είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απεγκλωβίζονται, απαγκιστρώνονται, δεν ανήκουν στην κατηγορία που κατήχαν καρέκλες εξουσίας και επωφελήθηκαν από την στροφή του ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί οι άνθρωποι είναι σημαντικό να αποτελέσουν κομμάτι δράσεων και πράξεων. Εγώ ξέρετε ότι στις δράσεις και τις πράξεις προχωρώ όταν χρειάζεται και μόνη μου. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό να συγκροτηθούν ισχυρές συλλογικότητες και η πλευρά ελευθερίας σε αυτό εννοείται ότι είναι ανοιχτή, πάντοτε βέβαια με τους όρους που εξ αρχής και διαχρονικά έχουμε θέσει.
Τώρα, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ με την νέα ηγεσία, την ηγεσία Κασελάκη? Και ρωτώ διότι φαίνεται ότι υπάρχει και μεγάλο ερωτηματικό για το αν θα παραμείνει η αντίπαλός του στις εσωκομματικές εκλογές η Έφη Αχτσιόγλου.
Κύριε Χατζηνικολέου, εγώ παρακολουθώ μία συνεχιζόμενη διεκδίκηση των οφικίων, των θέσεων και των χρημάτων, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μία πολύ σημαντική χρηματοδότηση του κόμματος αυτού, που προφανώς είναι κάτι το οποίο κρατάει όσους παραμένουν. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι ο κ. Κασελάκης μία μέρα θα ξυπνήσουμε και θα έχει φύγει, αφού πρώτα θα έχει ουσιαστικά διαλύσει ό,τι όποια αυταπάτη μπορεί να παραμένει σε οποιονδήποτε. Δεν θεωρώ ότι έχει τις προϋποθέσεις μια τέτοια περίπτωση ανθρώπου άσχετου, εγκάθετου, τοποθετημένου και αδίστακτου να δημιουργήσει συλλογικότητα ή να εμπνεύσει, ούτε βέβαια πείθομαι από όλο το επικοινωνιακό περίβλημα. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι έχει αυτή τη στιγμή σημασία τι κάνουν οι υπόλοιποι και έχει επίσης σημασία με ποιο ποια άλωση ή με ποια αιτιολογία το κάνουν. Δεν μπορώ να κάνω περισσότερες προβλέψεις. Νομίζω ότι όλοι κρίνονται από τη στάση τους και όλοι κρίνονται βέβαια και από το πόσες υποχωρήσεις και υπαναχωρήσεις κάνουν για να παραμείνουν στην όποια θέση εξουσίας. Το δικό μου πάντως ζητούμενο θα ήταν όλοι αυτοί που ευαγγελίζονται την αριστερά να μάχονται για αυτά που αφορούν την κοινωνία. Και όταν υπάρχει μια αξιωματική αντιπολίτευση που είναι απούσα εντελώς, και όταν όλοι αυτοί που λένε εγώ είμαι πιο αριστερός, όχι εγώ είμαι πιο αριστερός, όχι εγώ είμαι πιο αριστερός, δεν έρχονται ούτε στη Βουλή να μιλήσουν για τον κόσμο και να προασπίσουν τα δικαιώματά του, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτοδιαψεύδονται.
Τώρα, κυρία Πρόεδρε, κυρία Κωνσταντοπούλου, οι πολίτες παρακολουθώντας το Κοινοβούλιο τη συζήτηση για την τραγωδία των Τεμπών, όπου κατατέθηκαν πολλές διαφορετικές προτάσεις για εξεταστική ή για προανακριτική επιτροπή, είδαν ένα απογοητευτικό θέαμα. Είδαν τα κόμματα να διασταυρώνουν τα ξύφη τους αντί να μπορέσουν να συνεννοηθούν και να επιδιώξουν όλα μαζί, ή εν πάση περιπτώσει η μεγάλη πλειονότητα των κοινοβουλευτικών δυνάμεων, να συνεννοηθούν για να υπάρξει πράγματι διερεύνηση και απόδοση ευθυνών.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς γι' αυτό ακριβώς από την αρχή, με το που ξεκίνησε η Βουλή, είπαμε ότι θα στηρίξουμε κάθε πρόταση και Εξεταστικής Επιτροπής και Προανακριτικής Επιτροπής, πριν καν κατατεθούν προτάσεις, το είπαμε. Είχαμε μάλιστα και πριν μπούμε στη Βουλή ζητήσει να γίνει από την προηγούμενη Βουλή Επιτροπή Διερεύνησης. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα στηρίζαμε την πρόταση του ΚΚΕ και το κάναμε, και νομίζω ότι σε εμάς οφείλεται και η αλλαγή που τελικά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έλεγε στην αρχή ότι η πρόταση είναι και ότι το ΚΚΕ είναι δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας, και τελικώς αναγκάστηκε να την ψηφίσει. Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ένα πεδίο στο οποίο θα έπρεπε να ομονοούν οι βουλευτές, γιατί ο ελληνικός λαός απαιτεί διερεύνηση, φως και δικαιοσύνη. Εγώ αυτό που είπα χτες το εννοώ. Η υπόθεση των Τεμπών είναι πραγματικά η ακτινογραφία της διαφθοράς και της διαπλοκής που σκοτώνουν, και στα Τέμπη οδηγηθήκαμε από μια μακροχρόνια δράση των μηχανισμών της ατιμωρησίας, της συγκάλυψης, της υπόθαλψης και της ανταλλαγής εξυπηρετήσεων μεταξύ των κομμάτων εξουσίας. Και είναι η ώρα όλα αυτά να σταματήσουν πρώτον για να υπάρξει δικαιοσύνη και τιμωρία και δεύτερον για να μην έχουμε άλλα θύματα. Εγώ γι' αυτό το λόγο, κύριε Χατζηνικολάου, φαινός είπα χτες τον κύριο Βορύδη που αυτάρεσκα δήλωσε ότι θα καταψηφίσουν τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών, του είπα να το πάρει πίσω γιατί θα το μετανιώσει. Θα το μετανιώνει σε κάθε συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής. Και επίσης ανακοίνωσα, και αυτό είναι η απόφασή μου, ότι θα συμμετέχω προσωπικά στην Εξεταστική Επιτροπή. Θα είμαι εγώ δηλαδή εκ μέρους της Πλεύσης Ελευθερίας.
Α, θα είστε η ίδια μέλος της Επιτροπής.
Ναι, μάλιστα. Θα είμαι η ίδια μέλος της Επιτροπής, γιατί θεωρώ ότι είναι μείζονος σημασίας η διερεύνηση, μείζονος σημασίας να αποτρέψουμε άλλη μια συγκάλυψη και άλλη μια εξεταστική που δεν οδηγεί πουθενά. Θυμάστε την υπόθεση Siemens, θυμάστε την υπόθεση των υποβρυχίων, θυμάστε μια σειρά από εξεταστικές που δεν έχουν οδηγήσει πουθενά ή που έχουν οδηγήσει κάπου, όπως η Λίστα Λαγκάρντ, αλλά τελικώς βρέθηκαν πρόθυμοι δικαστές να αθωώσουν τα επίορκα πολιτικά πρόσωπα. Θα είμαι λοιπόν προσωπικά και νομίζω ότι θα το ζυγίσει καλύτερα ο κύριος Μητσοτάκης πριν ξαναεξαπολύσει τον κύριο Βορύδη να λέει ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για τα τέλη.
Κυρία Πρόεδρε, κλείνοντας, αύριο έχουμε τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Θέλω την τοποθέτησή σας για αυτό τον ιστορικό κύκλο των 50 ετών από τότε μέχρι σήμερα, αν δικαιώθηκαν και σε ποιο βαθμό τα αιτήματα των φοιτητών εκείνης της περίοδου. Και σας άκουσα να λέτε, να προτείνετε να γίνει επίσημη αργία η 17 του Νοέμβρη, η 17η Νοέμβρη, και θέλω να ακούσω το σκεπτικό σας λίγο πιο αναλυτικά.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, οι αγώνες των φοιτητών και των νέων στη Χούντα, ο αντιδικτατορικός αγώνας, είναι μια εμβληματική περίοδος και μια εμβληματική παρακαταθήκη για όλους μας και για τη δημοκρατία. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, εγώ θέλω πάντοτε να το υπενθυμίζω, ότι οι νέοι φοιτητές, οι εργαζόμενοι το 1973 εξεγέρθηκαν μόνοι τους όλα τα κόμματα της εποχής, όλα τα κόμματα της εποχής τους καταδίκασαν. Όμως εκείνοι εξεγέρθηκαν και μας άφησαν αυτή την εμβληματική πραγματικά ιστορική κληρονομιά που είναι πολύ σημαντικό να τη θυμόμαστε. Ξέρουμε ότι πολλοί θέλουν να την αμαυρώσουν και πολλοί ακόμη θέλουν να την καπηλεύονται. Είναι όμως μια κληρονομιά του ελληνικού λαού, των Ελλήνων πολιτών. Η Πλεύση Ελευθερίας καταθέτει ψήφισμα για να κηρυχθεί επίσημη αργία η 17 Νοέμβρη. Είναι μια ημέρα δημοκρατικού αγώνα που αξίζει να τη θυμόμαστε και που νομίζουμε, πιστεύουμε ότι είναι μια οφειλόμενη εκδήλωση τιμής σε αυτούς τους αγώνες.
Ευχαριστώ θερμά την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την πρώην Πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σας ευχαριστώ και εγώ.
Δύο συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε λίγο ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης. Και λίγο μετά τις 11.30 ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Υπενθυμίζω ότι έχουμε μια κλήρωση στις 12 το μεσημέρι για δύο βιβλία. Μιλάμε για το πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο του Γιάννη Ξανθούλη για τη Μαρινέλα. Μαρινέλα, οι νύχτες που έγιναν μεσημέρια. Η βιογραφία της μεγαλύτερης εν ζωή ερμηνεύτριας, διαχειρός Γιάννη Ξανθούλη. Κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα από τα δύο συλλεκτικά υπογεγραμμένα από τη Μαρινέλα και το Γιάννη Ξανθούλη αντίτυπα. Real κενό βιβλίο και αποστολή με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό βιβλίο με SMS στο 19600. Κλήρωση στις 12 το μεσημέρι. Μαζί μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, η Εθνική Ασφαλιστική. Η παροχή έκπτωσης 10% στα ασφάλιστρα για κάθε νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια σας και ένα σημαντικό κίνητρο για όλους εσάς που θέλετε να προστατεύσετε τον κόσμο σας που δεν είναι άλλος από το σπίτι σας. Κινηθείτε λοιπόν έξυπνα και προχωρήστε χωρίς δεύτερη σκέψη στην ασφάλιση της κατοικίας σας με το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης για την κατοικία από την Εθνική. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.